Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En miai prelegoi pri la grisonae fervoioi mi plurfoie nomis gravain turismain centroin kiel Sankt Moritz, Davos, Arosa, Flims. Grisono tam nur estas unu el diversae turisme regionoi, alia grava regiono estas la Berna Oberlando, kie trovigas la fama monto Jungfrau kun gia unica fervoio. Hodiaŭ mi volas turni min al Gstaad, char citiu villaggio en la epoco post la dua mont milito farigis la centro de la alta au granda mondo cae samtempe de la snoboi, au de tiui cioi noni cotimas nomi per nova vorto la jet set. En tiu rilato gi concurrenzas au eble superas la tradizian locon de tiu spezzo de publico cio esti Sankt Moritz. Se mi turnas min hodiaŭ giuste al Gstaad, mi faras tion, ĉar ĵus aperis sur la svisa literatura mercato libro verkita de la ĉefa hotelestro de Gstaad, kiu havas la titolon "Ĉiu reĝo nur gasto". Tio estas mallongigo de la fama eldiro de la plej fama svisa hotelisto Cesar Ritz, kiu plene tekstas "Ĉiu gasto estas reĝo, ca ciu regio nur gasto". La autoro de la nova libro estas Ernst Scherz, quio mortis en decembro de la lasta iaro. Li racontas en tiu libro sian privatan vivon cae la evoluon de Gstaad. Militerumas, gumo, salato, triumfo, duobla asfalto, doctoro. La libro aperis en la eldonejo Scherz. La eldonejo havas la saman nomon kiel la autoro. Gstaad situas en altezzo de 1500 metroi apud la fama fervojo Montreuil-Oberland-Bernois. En loco kie tri alpaj valoj unuiĝas, formante vastan kaldronon. Mi foje priskribis la situon parolante ĝuste pri tiu fervojo. La regiono distingiĝas per belaj herbejoj, kie la farmistoj bredas altkvalitajn bovinojn, el kies lakto ili produktas fromaĝon tre ŝatatan, kiu en pli fruaj tempoj estis la ekonomia bazo de la regiono. Hodiaŭ la turismo transprenis tiun rolon, kaj la vilaĝo enorme kreskis. Frape montras tion la situo de la kapelo de Sankta Nikolao, construita en 1400, je 200 metra distanzo de la villaggio. Hodiaŭ gi staras mese de la villaggio. Io kio esas tre frapa en Gstaad, kaj kiu tre propositive distingas gin de aliaj rapide kreskintaj turismaj villaggioj, estas giaj konstru leĝoj. Tiuj malpermesas la konstruadon de ŝtonaj domoj, kaj postulas strikte la solan arkitekturon de lignaj ĉaledoj. La regiono ja estas la vera hejmo de la tiel nomata tipa svisa ĉaledo el ligno nature nigriĝinta. Neniu milionulo sukcesis, ke oni permesis al li alian stilon, sed kompreneble interne de la ĉaledo ĉiuj povis instali kaj ekipi ilin laŭ la propra fantazio. Ĉaledojn konstruigis al si la aristokratoj de la moderna tempo, tio estas riĉuloj kaj la famuloj de la filmo kaj muziko. Sed ankaŭ privatuloj, kiuj luigas la ĉaledojn al familioj, kiuj preferas loĝi individue anstataŭ en hotelo. Hodiaŭ Gstaad ofertas al siaj gastoj 1100 litojn en hoteloj kaj 3000 en ĉaledoj. Kaj la nombro de ĉaledoj en la lasta duonjarcento kreskis de 50 al 600. La konstruleĝo havis la bonan sekvon, ke la tuta granda vilaĝo prezentiĝas in unueca kaj ĝi estas vera plezuro per la okuloj. La sola domo, kiu estas escepto, ĉar ĝi konstruiĝis jam antaŭ la komenco de la kreska konjunkturo kaj de la leĝoj, estas la Palace Hotelo. Sed ĝi staras apud la vilaĝo sur monteto, kaj pro tio la stilo ne ĝenas. Ĝi estas impona konstruaĵo, aspektanta kiel kastelo, kaj ĝi ekestis samtempe kiel la nomita fervojo en la ora epoko antaŭ la unua mondmilito. La hotelo estis malfermita en 1903 kaj havis tiam 250 litojn kaj 70 ĉambroj jam estis ekipitaj per propra banejo, kiu en tiu tempo ankoraŭ ne estis memkomprenebla. La milito signifis gravan baton por la juna entrepreno. Nur en la 20 jaroj ĝi iom saniĝis, sed la monda ekonomia krizo de la 30 jaroj signifis denove gravan malprogreson. En tiu situacio, exacte en la autuno 1938, la juna fakulo Ernst Scherz estis dungita kiel direktoro, kaj lia unua tasko estis travivigi la hotelon tra la malfacila jaroj de la milito. La malfacilaĵoj fine tiom lacigis la estraron de la akcia societo kiu posedis la hotelon, ke en 1947 ĝi decidis vendi ĝin. Kaj tiam la juna direktoro Ernst Scherz sukcesis havigi al si la necesan kapitalon por mem aĉeti ĝin, tiel ke ekde tiam li povis kiel posedanto kaj estro efektivigi ĉiujn siajn ideojn. En kio konsistas la genieco de hotelestro? Certe ne en servema reverenco antaŭ ĉiu gasto, kaj ankaŭ ne en la suverana managerezzo de industria capitano. Li devas esti personezzo, kiun la gasto respektas, kaj kiu samtempe helpeme staras je ties dispono. Grava por la sukceso de hotelo ankaŭ estas la edzino de la direktoro, kiu devas krei hejmecan atmosferon. En la nomita hotelo regis la filino de grizona hotela direktoro, Silvia Bezzola, kiun Ernst Scherz edzinigis jam antaŭ li estis vokita al Gstad. La hotelo Palace ne estas nur unua ranga hotelo. Ĝi estas pli. Ĝi estas la kategorio nomiĝanta Or-Class, ekster-klaso, por kiu do ne ekzistas sufiĉe da steloj por rangigi ĝin. Koresponde al tio, ankaŭ la klientoj apartenas al aparta klaso. Sed la talento de Ernst Scherz estis gastigi ne nur milionulojn, kies kvalito nur estas ilia mono, sed ankaŭ homojn el politiko kaj arto, kiel la reĝo de Jordanio, la reĝo de Belgio, la reĝino de Nederlando, la feldmarŝalo Montgomery of el Alamein, kiu en ĉiu vintro venis al Gstad, kaj tie estis tre populara ĉe la enloĝantoj. La artistojn el la muzika mondo Scherz venigis mem porque ili donu concertoin en dia hotelo, cae famai nomoi ornamas la liston, kiel Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, Gilbert Beco, Charles Trenet, Marlene Dietrich, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Lionel Hampton, Maurice Chevalier. Multai famigintai artistoi poste construigis al si chaledoin, ancao protio che eble ili haves infanoin, kiu volis frequenti la faman privatan lerneion Rose, kiu ankaŭ troviĝas en Gstad. Inter la famaj chalet posedantoj de Gstad mi volas nur nomi la violoniston Yehudi Menuhin kaj la filmistinon Elizabeth Taylor. Kie troviĝas famuloj, ne mankas la snoboj, kaj tiel kolektiĝis kaj kolektiĝas en Gstad tre miksita societo, kies nomoj plenigas la klaĉajn kolonojn de la ĵurnaloj. La libro priskribita tamen nur flanke pritraktas tiun temon, sed serioze priskribas la evoluon de tre aparta turisma centro. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.